Reit, wel, sgennych chi eich Beiblau. Dda i chi agor yn Actau 9, os dyna lle dyn ni'n mynd i fod y bore yma. Gobeithio, byddai medru rhannu rhywbeth sydd o help i chi ac i fi. Un o'r darluniau hynny o fywyd, dwi'n ffeindio'n gymorth ydy disgrifio bywyd fel taith. Disgrifio bywyd fel taith. Mae'n ddarlun, o'n i'n rhannu chdi bach efo'r plant. Nid i'n glin a bod Iesu wedi dod a taro mewn ar sôl, wedi newid taith i fywyd o mewn ffordd. Ac mae o'n ddarlun da yn dydi o sut mae bywyd rhywun. Dwi'n cofio blynyddoedd yn ôl, o'n i yn cychwyn a cylchgrawn i bobl ifanc. Ac o'n i'n meddwl am enw. A fel arfer, pan ydych chi'n gweithio ar mudiad, mae'n hawdd, achos ydych chi jyst yn galw nhw. Mae gennym ni gynhadledd, so ydych chi'n galw hi y gynhadledd. A wedyn mae gennych chi gylchgrawn, ydych chi'n galw fo'n cylchgrawn. Ond ydych chi'n meddwl, mae gennym ni gylchgrawn yn barod, so ydych chi angen enw arall. A be oedd yr enw ddoth ni fyny fo, oedd llwybrau. Achos y syniad, ydych ni gyd ar lwybr. Ydych chi'n cychwyn, ydych chi'n dod allan o'r groeth, ydych chi'n dod i'r byd, a wedyn ydych chi ar lwybr. A mae'r llwybrau ni gyd yn wahanol, ond ydych chi'n mynd ar daith, ydych chi'n mynd ar ffordd trwy yn bywyd ni. A mae ffyrdd pawb yn wahanol, mae ffyrdd rhai yn hawdd, mae'r ffyrdd eraill yn anodd. Ond maen nhw gyd yn gorffen yn yr un lle, efo marwolaeth ac wynebu yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, beth ydw i eisiau gwneud bore yma ydy jyst meddwl chydig bach am yn bywyd ni, yn bywyd ni fel y llwybr yma, fel y ffordd yma. Achos mae'n taro fi'n ddiweddar, ella bod ni wedi bod yn cymryd, yn sicr fi, bod ni'n cymryd pethau'n ganiotal. Falle bod ni'n brysio'r hyd y ffordd. Mae bywyd yn mynd mor sydyn yn dydi. Os chi'n credu, dwi'n 43 yn barod. Dwi'n gwybod mae'n rei yma'n cofio fi'n cyrraedd yn 6 oed. Ac yn sydyn, dwi'n meddwl, waw, lle mae'r amser? Dwi'n cofio yn dad yn 43. A dwi'n meddwl, waw, dwi'r un oedran a fo. Mae bywyd yn mynd mor sydyn. Dyn ni'n brysio'r hyd y ffordd. A weithiau falle, dyn ni'n mynd gwerthforogi bywyd. A dyn ni'n mynd gwerthforogi'r ffordd ma dyn ni'n mynd arno fo. Dyn ni'n medru anghofio pethau hefyd. Dyn ni'n medru weithiau hyd yn oed anghofio'r ffordd yma, dyn ni'n mynd arni hi. Yn arbennig fel Cristnogion, achos dyn ni'n gwybod mae nid yn ffordd ni ydy hi, na fyddwn ni'n gweld yn hwyrach ymlaen, mae ffordd Duw i ni ydy o. A weithiau dyn ni hyd yn oed yn medru cymryd y ffordd anghywir. A felly, dwi eisiau cymryd y darlun yma, bywyd fel ffordd. Ac eisiau atgoffa chi yn atgoffa fi o dair egwyddor bwysig o'r darn yma. A'r rheswm dwi eisiau gwneud hynny ydy, dwi'n gobeithio bydd o'n gysur. Dwi'n gobeithio bydd o'n gysur, achos dwi'n gwybod mae'n nifer ohono ni yn mynd trwy gyfnodau anodd ar hyn o bryd. Dydy'r ffordd ddim yn hawdd. Dydy pethau ddim yn mynd fel fysa ni isio iddyn nhw fynd. A felly dwi'n gobeithio bydd o'n gysur i rhai ohono ni. Dwi hefyd yn gobeithio bydd o'n gwneud i ni feddwl. Bydd o'n neud i ni feddwl chydig bach am y ffordd dyn ni'n byw yn bywyd ni. A dwi hefyd yn gobeithio y bydd o'n sialens ac yn rhybudd i ni. Achos yn sicr, yr un peth dwi wedi dysgu amdano y mywyd yn hun ydy pa mor sydyn dwi'n medru gwiro oddi ar y ffordd yma Duw isio i mi fyw. Felly, dyn ni'n mynd i edrych ar yr hanes, a mae'r hanes yn llawn ffyrdd yma. Yn dydi a dwi eisiau codi tri peth. A'r peth cyntaf dwi eisiau chi sylwi arno fo ydy, a'r egwyddor cyntaf ydy, os ydych chi'n Cristion bore yma, ydych chi ar y ffordd gywir. Os ydych chi'n Cristion bore yma, ydych chi ar y ffordd gywir. Rwan yn y darn, dyn ni'n sylwi mae'n ddwy ffordd. Mae'n ddwy ffordd. Y ffordd gyntaf, dyn ni'n gweld Saul arni hi. O'n i'n rhannu chydig efo'r plant o Jerusalem i Damascus. O pam bod Saul ar y ffordd yma? Wel, oedd Saul yn meddwl i fod o'n iawn. Hynny, oedd o ar y ffordd go iawn, yn cerdded ar hyd y ffordd, oherwydd i fod o'n meddwl i fod o ar y ffordd iawn. Oedd o am gael gwared a Cristnogaeth. Oedd o'n gweld Cristnogaeth fel y sect newydd, beryg yma, Ac yn y gwreiddiol, y groeg, mae nhw'n dismar geiriau yna yr oedd Saul yn dal i chwythu bygythion. So mae bron yn disgrifio Saul fel rhyw anifel yn fanna. Hynny di, y gair fysa rhywun yn disgrifio anifel, mae yna rhywbeth ffyrnig amdan Saul yn fanna. A dyn ni'n gwybod yn gynt yn llyfr Actau, oedd Saul yna pan oedd Steffan gael ei ladd i labyddio. Oedd Saul yn hollol glir bod o'n gwneud y peth cywir. Oedd o'n meddwl i fod ar y ffordd gywir. Oedd o'n meddwl y peth allan. Oedd o'n meddwl y peth yn synhwyrol. Dyn ni'n gwybod oedd Saul yn berson really clever. Oedd o'n bwerus. Oedd o'n egniol. Oedd o'n bwrpasol ac oedd o'n mynd ar hyd y ffordd yma. Ond fel o'n i'n disgrifio'r plant efo'r satnaf na'n sydyn ath o sylweddoli oedd ar y ffordd anghywir. Yn sydyn, mae'n darganfod i fflodo ar y llwybr anghywir yn llwyr. Mae'n sylweddoli bod o'n gwneud y pethau anghywir. Mae'n sylweddoli bod ei holl fywyd o yn anghywir. Mae'n gweithio ar y pethau anghywir. Mae'n egniol, mae'n synhwyrol, mae'n bwerus, mae'n bwrpasol, mae'r holl bethau yma, ond mae'n hollol anghywir. Mae ar lwybr i ffwrdd o Dduw. Mae ar lwybr i ffwrdd o Dduw. Ac mae o'n ddisgrifiad o bob un ohono ni yn naturiol. Gwrandwch ar yr adnod yma o Diarhebion, penod 14 ac adnod 12. Y mae ffordd sy'n ymddangos yn union, ond sy'n arwain i farwolaeth yn ei diwedd. Mae disgrifiad yn un mae'r cyfieithiad efallai'n Saesneg, beth mae'n dweud ydy, y mae pobl sy'n meddwl bod nhw'n gwneud yn iawn, ond sy'n arwain i farwolaeth yn ei diwedd. Dych chi'n gweld problem pob un ohono ni naturiol ydy, dyn ni'n meddwl bod ni'n byw yn bywyd yn iawn. Dyn ni'n meddwl bod ni am fyw fel dyn ni eisiau gwneud, a felly dyn ni'n penderfynu ar y ffordd dyn ni'n mynd. Gwych chi ddangos hyn mewn ffordd hollol glir efo addag efa. Oedd Duw wedi rhoi nhw mewn gardd, oedd Duw wedi rhoi rheolaidd nhw ac oedd un, deddf rili oedd, hynny di oedd nhw fod yna i beidio bwyta'r ffrwyth. Ond beth maen nhw'n neud? Maen nhw'n penderfynu, na, dwi'n mynd i wrando ar Dduw, dwi'n mynd i neud beth dwi'n weld sydd yn iawn. Ac felly maen nhw'n gwrthod ffordd Dduw. Maen nhw'n gwneud yr hyn sy'n iawn yn ei meddwl nhw. Ac yn sydyn wrth wneud hynny, maen nhw'n sylweddoli bod nhw ar y ffordd anghywir. A dyna sut mae pob un ohono ni yn naturiol. Dyn ni'n gwrthod ffordd Dduw. Weithiau, dyn ni'n derbyn rhai rhannau ohono fo, ond go iawn, dyn ni'n dweud ie rhai, ond dim y cyfan. A'r pwynt ydy, does dim ots pa mor ddidwyll ydyn ni yn hyn, a mae'n bobl hyfryd a didwyll yn y byd, mae'n bobl hynod ddaionus yn y byd. Mae'n bobl heddiw sydd mor siŵr o'i pethau yn y byd. Ond os dyn nhw'n gwneud beth maen nhw'n meddwl sydd yn gywir, yno maen nhw ar y llwybr i ffwrdd o Dduw, oherwydd dyn ni'n bobl sydd wedi gwrthryfela yn erbyn Dduw. Mae yn naturiol yng nghalon pob un ohono ni. Os ydy person yn dibynnu ar ei hun ac yn byw i fywyd yn ei ffordd ei hun, mae ar y llwybr i ffwrdd o Dduw. A mae taith Paul yn ddarlun perffaith o hynny. Ond mae yna ail ffordd yma. Dwi'n meddwl, ni'n hoffi, mae Luke, dwi'n hoffi'r ffordd mae'n sgwennu weithiau, mae yna iron i yma. Chi'n darllen o yna, dych chi'n darllen yn adnod 2. So, na i ddarllen y tair adnod cyntaf. Roedd Saul yn dal i chwythu bygythion angheuol yn erbyn disgyblion yr arglwydd. Ac fe aeth at yr archoffeiriad a gofyn iddo am lythyrau at y synagogau yn Amascus fel os byddai'n cael hyd i ryw rai o bobl y ffordd yn wir neu'n wragedd y gallai dal a dod â hwy Jerusalem. pan oedd ar y ffordd ac yn agosau Damascus. So mae Luke yn neud y pwynt yn glir. Hynny, mae Saul ar y ffordd i ddal pobl sydd ar y ffordd. Mae Saul yn mynd ar y ffordd mae o'n meddwl sy'n gywir, ond mae o'n mynd at bobl sydd ar y ffordd. Ac pump tro arall yn llyfr Actau, mae'r dywediad yma'n dod fyny. Y ffordd, pobl y ffordd. Oedd o'n amlwg yn nickname, oedd yn cael ei alw ar Grisnogion. Oedd Grisnogion yn cael ei hadnabod fel pobl y ffordd. Ac yn y Beiblau, mae'r F yn F fawr. Achos mae'n disgrifio rhywbeth mwy. O lle mae'r enw ma wedi dod? Wel, mae wedi dod yn do o beth oedd Iesu hun yn deud. Mae fi yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Nid oes neb yn dod at y tad, ond trwy fi. Ioan 14. Da chi'n gweld, mae Cristion yn rywun sydd ar y ffordd cywir. Maen nhw ar ei ffordd at Dduw. Nid oherwydd y ffordd maen nhw'n byw. Nid oherwydd rhyw benderfyniadau maen nhw wedi wneud rhyw bethau. Da ni wedi gweithio allan. Nid ydyn ni ddim yma bore yma oherwydd bod ni'n bobl fwy clefar na unrhyw un arall. Nid dyna di'r gwirionedd o gwbl. Ond da ni wedi cael yn rhoed ar y ffordd. Mae'r ffordd yn edrych yn wirion i eraill. Chi'n cofio yn Mathew mae Iesu'n sôn am yr llwybr bach a'r llwybr mawr. Mae'r rhan fwyaf o bobl ar y ffordd i ffwrdd o Dduw, ar y ffordd i ddistryw. Mae'n llwybr cil y llwybr dyn ni anna fo. Mae'n llwybr anodd. Ond mae'n llwybr trwy Iesu Grist at Dduw. Mae o'n llwybr sydd ddim yn gorffen yn y bedd. Mae o'n gorffen yn y nefoedd. Mae o'n gorffen gyda tragwyddoldeb gyda Dduw. Mae o'n hyfryd meddwl am y ffordd yma. A dyn ni angen yn atgoffa. Os dyn ni'n Cristion bore yma, os dyn ni wedi trystio yn Iesu Grist, dyn ni ddim fel Saul ar y ffordd anghywir, dyn ni ddim fel pawb arall yn naturiol, dyn ni ddim fel oedden ni unwaith, dyn ni rŵan ar y ffordd gywir. Dyn ni'n mynd i'r rwle, dyn ni'n mynd i'r nefoedd. Dach chi'n cofio'r amser yna, yn eich bywyd chi'ch hun. Ella oedd o pan oeddech chi'n ifanc, efallai oeddech chi'n mynd i wersyll, neu efallai oeddech chi'n dod i coleg am y tro cyntaf, neu efallai hyd yn oed wedyn. Yr amser yna, lle nathoch chi sylwi, lle nath Dduw agor eich llygid chi, a wneud i chi sylweddoli chi bod chi ar y ffordd anghywir. Nath o wneud i chi sylweddoli bod chi ar y llwybr tuag at farn. Os fysa'ch chi'n cario ymlaen fel fysa'ch chi, yna fysa'ch chi'n wynebu barn Dduw ag uffer. Ond mi ddaru Dduw ddangos Crist i chi. Mi ddaru fo ddangos bod Iesu wedi byw, bod o'n Dduw, bod o wedi marw ar y groes, bod o wedi atgyfodi drosto chi. Nath o dalu'r pris drosto chi. A be ddigwyddodd yn eich hanes chi ar y pwynt yna, ydy nath Dduw gymryd chi oddi ar yr hen ffordd a'ch sticio chi ar y ffordd newydd. Rhoed eich traed chi ar y ffordd newydd yna. Dych chi ar y ffordd gywir. Oeddech chi ar y llwybr i farn, ond rŵan, dych chi ar y ffordd i'r nefoedd. Trwy ffydd. Nid yw'n byd a ni wedi wneud ydy o. Dych chi'n gwybod pa mor rhyfeddol ydy hyn? A dych chi angen eich atgoffa hynna bore yma? Dych chi'n rhydd? Dych chi ar y llwybr cywir? Does na ddim condemniad i chi? Dim o gwbl. Beth bynnag dych chi'n mynd i wneud? A dych chi'n modd, ni'n meddwl am yr wythnos sydd yn dod, a dwi'n meddwl, dwi'n mynd i fethu Dduw eto yn yr wythnos yna. Ond does na ddim condemniad. Dych chi ar y ffordd gywir? Efallai fod bywyd yn ansicr, ond dych chi ar y ffordd gywir. Dych chi mynd i'r nefoedd. Dych chi weithiau'n teimlo'n eiddigeddus tuag at bobl eraill. Dych chi wedi meddwl efallai, mae bywyd nhw mor hawdd. Neu, oh, mae gennyn nhw gymaint o bethau, neu oh, mae nhw i weld yn llawer mwy clefar na fi, neu dawnus, neu beth bynnag. Mae llwybr, os ydyn ni'n hoffi cael eu llwybr nhw. Na, does na ddim un llwybr gwell i chi y bore yma. Na bod ar y llwybr yna ydych chi arno fo. So os ydych chi'n Gristion, ydych chi ar y llwybr cywir. Dyna'r peth cyntaf. Yr ail beth am y ffordd yma, dyn ni arno fo. Mae Duw yn paratoi yn ffordd ni hefyd. Wrth ddarllen rhai o lythyrau Paul, mae'n ddiddorol gweld fel mae o'n edrych yn ôl. Yn dydi, a mae'n aml yn deud, o, fel mae o'n i fel yma. Ond yn sydyn, nath yna rhywbeth rhyfeddol ddigwydd. Ydych chi'n medru meddwl pa mor excited fysa Saul pan oedd o'n siarad efo pobl amdan hyn a dweud, o'n i ar y ffordd i Damascus, o'n i ar y ffordd i ladd Crisnogion, o'n i ar y ffordd. Ond nath Crist dod, nath Crist dorri mewn. Nath Crist benderfynu yn rhagwyddoldeb, mae dyna lle o'n i mynd i fod. A dyma oedd yn ffordd i, a mae o'n cynllunio'r ffordd. A dyn ni'n darllen yn yr hanes am Ananias. Ac eto mae Ananias strian, mae'n cael y neges, mae gan Dduw, cer i siarad efo Saul a cer i... A mae Ananias, bron, allan credu hyn. Nid i dwi'n mynd i siarad efo'r dyn yma, mae'r dyn mae eisiau'n lladd i. Ac eto ydych chi'n mynd i dychmygu Ananias wedyn, di siarad efo Paul, efo Saul, a wedi deud wrtho fo, a wedyn di mynd adre, ac efallai bod o'n cael bwyd efo i'w wraig a meddwl, ti'n meddwl yn credu beth ddigwyddodd i fi heddiw? Ti'n meddwl yn credu y llwybr be wnaeth Duw wneud yn y mywyd i heddiw? Dach chi'n gweld, yn yr hanes yma, dyn ni'n gweld fel mae Duw yn cynllunio llwybrau pawb. Mae'n cynllunio llwybrau Ananias yn Damascus, mae'n cynllunio llwybr Saul, oedd yn ei gasaio. Mae'n cynllunio yr cyfan. Rhagluniaeth fawr yn edd, mor rhyfedd yw, esboniad helaeth hon. Y darlun yna, os ydych chi roed i gweld tapestry, dydw i ddim yn un sydd yn gwneud tapestry fel y gallwch chi ddychmygu, ond os ydych chi'n edrych ar gefn tapestry, mae'n edrych yn fes llwyr yn dydy. Mae'r holl edau yn mynd i bob cyfeiriad, ydych chi'n meddwl, be ar wyneb ddeir ydy hwn? Ond ydych chi'n droi o rownd am y ddarlun perffaith. A mae'n llwybrau ni gyd fel y. Mae'n eglwys ni, dyn ni'n medru meddwl, oh, be di llwybrau'n bywyd ni? Wrthos nesaf yma, lle dyn ni gyd yn mynd i fynd? Mae mes llwyr am y pethau, dyn ni'n gwneud camgymeriadau ac yn y blaen. Ond dyn ni'n flipio'r cyfan a dyn ni'n gweld oedd Duw yn gweithio. Mae Duw yn gweithio. Mae o wedi gosod llwybr ar yn cyfer ni. Mae rhywun ddeud yn do, I don't know what the future holds, but I know who holds the future. Mae llwybr chi, os ydych chi'n Gristion, mae Duw wedi baratoi ar eich cyfer chi. A mae hwnna'n gysur. Mae'n gysur rhyfeddol yn dydy. Y flwyddyn yma sydd o'n blaen i pwy wir beth sydd i ddod. Mae yna rhywun yn gwybod beth sydd i ddod. A mae rhywun wedi cynllunio fo. Weithiau, dyn ni'n medru poeni am y dyfodol. Mae'n anghywir poeni am y dyfodol. Dyn ni ddim fod i boeni. Ond eto, fysa'n rhywbeth yn anghywir sy'n ni ddim yn ansicr am y dyfodol. Hynny, os dyn ni'n meddwl, o oh, ie, dwi'n gwybod, dwi'n mynd i fyw y mywyd i fel, hynny di, dwi'n mynd i gael dim problem. Mae'n rhywbeth yn anghywir am hynna'n dweud. Os dyn ni'n gwybod, dyn ni ddim yn rheoli pethau. Ond fel Crisnogion, dyn ni'n gwybod pwy sydd yn rheoli. A dyn ni'n medru trystio yn y fo. Achos mae'n drefn, mae'n ffordd, mae'n gynllun, cynllun i chi. Mae'n waith i chi i wneud. Mae'n weithredoedd da, mae Paul yn sôn amdano fo wedyn, mae Duw wedi paratoi pethau i chi wneud. Dim ond chi allith wneud hynny. Weithiau, dwi'n cael ngofyn i fynd i roi hyfforddiant efengylu i bobl ac i eglwysi. a dwi wastad yn cychwyn efo'r un peth, achos weithiau da ni'n medru teimlo, dwi'n mynd hoffi efo ynglu, a dwi'n teimlo mor anghyfforddus, a dwi'n teimlo, dwi'n mynd i ddeud y peth iawn neu beth bynnag. Ond dwi wastad yn deud yr un peth i gychwyn efo. Mae Duw wedi rhoi'd chi yn y sefyllfa yna. So os ydych chi'n rhannu efo rywun, chi ydy'r person iawn efo yna. Mae'r arweinydd, mae brenin, mae'r un sydd wedi creu y bydysawd sy'n rheoli pob dim wedi penderfynu. Chi ydy just y person iawn i fod yn fanna. Nid Billy Graham, nid Dr Martin Lloyd-Jones, nid William Williams Pantycelyn, nid yr apostol Paul. Chi. Mae'r llwybr chi wedi cael i benderfynu. Chi sydd yna, mae gennych chi weithredoedd i wneud. Ac mae hwnna'n gysur rhyfeddol. Mae o'n gysur hyfryd. Ond mae'n ochr arall i'r geiniog yn fanna hefyd yn does. Gwydwch mi ddarllen adnod arall i chi o diarhebion. Diarhebion 19 ac adnod 20 ac 1. Beithio bod fi fo'r adnod gywir yma. Na, dwi ddim. O, ydw. Dwi'n y bennod anghywir. Niferus yw bwriadau meddwl pobl, ond cyngor yr arglwydd sy'n sefyll. Niferus yw bwriadau meddwl pobl, ond cyngor yr arglwydd sy'n sefyll. Y pwynt fa yma ydy, mae ffordd o ydy o, nid yn ffordd ni. Rwy'n mae'n gysur mewn byw gan wybod, da ni ar y llwybr yma Duw eisiau ni fod. Ond yr ochr arall o hynny ydy, mae rhaid i ni wneud yn siŵr bod ni ar y llwybr cywir. Be yn diarhebio mae'n deud ydy, mae pobl efo bob math o syniadau, mae pobl efo pob math o feddyliau, mae pobl efo pob math o ffyrdd, a dyna ddyn ni'n siarad i gychwyn efo fel sôl. Hynny oedd o'n meddwl bod o'n gwneud y peth cywir, ond oedd o'n mynd i ffwrdd oddi wrth Duw. Ffyrdd yr arglwydd sydd yn para. Ffyrdd yr arglwydd sydd yn bwysig. Ffyrdd yr arglwydd sydd yn mynd i lwyddo. Ac mae'n rybydd yn fama hefyd i ni. A dyna pam o'n i'n siarad efo'r plant am y cydwybod. Neu mae Crist yn rhoi cydwybod i ni. Mae Crist yn rhoi y gair i ni. Ac yn arbennig, dwi'n meddwl i ni, sydd yn gyffredinol bobl ddosbarth canol Cymraeg, dyn ni'n medru byw yn bywyd bron y meddwl, rhaid dyma sut ydw i eisiau. Hynny, mi wna i fyw o fewn parameters arbennig, hynny di, yn amlwg, wna i ddim torri unrhyw ddeddfau, ac mi wna i barhau fynd i capel ac yn y blaen, ond nid i dwi'n gwybod sut ydw i eisiau y mywyd, dwi'n gwybod beth ydy'n yrfa fi am fod, dwi'n gwybod pwy ydy'n ffrindiau fi am fod, dwi'n gwybod nid i dwi eisiau amroed hyn a hyn o arian, ond nid i dwi'n gwybod lle dwi'n mynd i wario rhan fwyaf o'n arian ni. Ond mae'n bwysig bod ni ddim jyst yn penderfynu'n hunain, ond bod ni'n dod ar cyfan o flaen Duw. Achos i ffordd oed yn eisiau dilyn. Dydy Duw ddim yn deyrn, ac mae'n rhoi pethau hyfryd i ni. So dwi'n mynd deud bod rhaid i ni jyst anghofio'r holl bethau da, ond mae'n bwysig bod ni'n dod o flaen Duw. Bob dydd, bob wythnos, ac yn deud, Duw, beth wyt ti eisiau i fi wneud? Beth wyt ti eisiau i fi wneud? Mae'r eglwys yn llawn o bobl sydd yn aberthu llawer er mwyn Duw. A dyn ni'n gweld o'n Paul. Oedden ni'n siarad nos fercher yn dod yna am y cwrdd gweddi a beth oedd Paul yn dweud yn 1 Corinthiad 10 a beth oedd o'n deud oedd dwi'm yn byw dros yn hun, really. Dwi'm yn mynd i ymladd dros yn hawliau fi'n hun. Dwi'n mynd i jyst fod yn unrhywun i unrhywun. Yn unrhyw beth i unrhywun, achos be dwi eisiau ydy bobl weld Crist. Dwi eisiau i bobl addoli. Dyw, dwi eisiau bobl, dwi eisiau gwneud gymaint fedrau fel bod pobl yn dod i gredu. A felly mae'r ffordd mae dyn ni arno fo, mae rhaid i ni roed yn hunain yn llwyr i Dduw. Felly dyna dau beth yn yr hanes yma. Dyn ni ar y ffordd gywir bore yma. Os ydych chi'n Gristion, ydych chi ar y ffordd gywir. Dyr ail beth ydy mae Dduw sydd wedi paratoi i'ch ffordd chi a'n ffordd i os dyn ni'n credu. Yn olaf, mae Crist gyda ni ar y ffordd. Mae Crist gyda chi ar y ffordd. Yn eich bywyd chi, mae Crist gyda chi. Dychmygwch Cristion 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Allwch chi feddwl, fel Ananias yn Damascus. Mae di profi gras Dduw. Mae bywyd wedi newid yn rhyfeddol. Ac maen nhw yn byw y bywyd yma, ac maen nhw'n trio efengylu. Ac yn sydyn, maen nhw'n clywed hanes. Mae Saul. Mae ne Saul. Mae ne foi. A mae ne ymladd yn dechrau. Ac mae ne berig yn dechrau. A dyn ni'n clywed am yn brodyr a'n chiorydd ni'n Jerusalem. A mae rei ohonyn nhw'n cael ei lladd. Mae Steffan. Oedden ni wedi clywed am Steffan. Mae Steffan wedi cael ei ladd. Mae ne lot wedi cael ei roi yn y carchar. A dych chi'n dychmygu'r Crisnogion yn mynd, reit, ewn ni gael cwrdd gweddi. Ewn ni weddio am hyn, achos dych chi'n clywed y si bod yr Saul yma mynd i ddod ato chi. A dych chi'n poeni amdano y peth, a dych chi'n gweddio. Ac ie, dych chi'n trystio Dduw, a dych chi'n gweddio, o Dduw, plis cadw ni'n saff, a o Dduw, plis gadw'r efengil fynd ar led, ac o Dduw cael gwared ar Saul yma. Ac efallai bod chi'n meddwl, mae un o'r eglwys yn gweithio ar ochr Damascus, beth am mynd i gysylltu a beth am iddo fo kind of bod fel watch out i ni. So os di'n gweld rhywbryd neu clywed si bod Saul yn dod, wel allith o roi gwybod i ni. A dych chi'n llawn ansicrwydd. A bob dydd dych chi'n gweddio am y peth. Ac yn sydyn, pwy sy'n cerdded i mewn ydy Saul. A dych chi'n meddwl, be ar y wyneb ddeiar? A dych chi'n meddwl, reit, rwy'n ni gael gwared ar boi yma. Ond dych chi'n gweld i wyneb o. A dych chi'n meddwl, hei, na'i roi cyfle iddo fo. Roi cyfle iddo fo siarad efo ni. A beth mae o'n deud? Mae'n deud, hei, o'n i ar y ffordd. O'n i ar y ffordd ato chi. O'n i mynd i chladd chi. Ac eto'n sydyn, nath na rhywbeth rhyfeddol ddigwydd. Nath na rywun dorri i mewn. Nath na rywun ddod Iesu Grist. Nath Iesu Grist siarad gyda fi. A newch chi byth gesio be nath o ddeud. A dyn ni'n gweld o'n adnod 4. Saul, wyt ti'n mynd ar ôl ym mhobol i. Dach chi'n sylwi be nath Iesu ddweud wrth Saul. Nath o ddim deud, hei, stopio fynd ar ôl o bobl yma. Pam wyt ti'n mynd ar yn ôl i? Hynny oedd Saul wedi gweld, oedd o'n mynd ar ôl pobl Dduw, a pobl Iesu Grist, ac oedd o'n meddwl na jyst pobl, o'n nid pobl Iesu Grist, oedd Iesu gyda nhw. Oedd Iesu gyda nhw ar y ffordd. Dych chi'n gweld mae'r Cristion wedi cysylltu efo Grist. Oedd, roedd y fel yma, oedd Iesu Grist efo concern gymaint am Ananias a'r Crisnogion yn Damascus. Oedd o efo nhw. Oedd o efo nhw, oedd o yn y cwrdd gweddi na efo nhw. Ac oedd o'n gwybod bod Saul yn mynd i ddod, a felly beth mae'n neud, mae'n torri mewn. A mae'n newid Saul yn llwyr. Ac yn rhagluniaeth, mae'n bob math o beth eraill yn digwydd, y mywyd Saul a Paul a ni ac yn y blaen. Ond dych chi'n gweld y pwynt, mae Crist gyda chi yn eich bywyd chi. Mae Crist gyda pob Cristion. Mi wneith y dorri mewn, a pwy wyr ym mha ffyrdd mae o wedi torri mewn i'ch bywyd chi a fi hyd yn oed yn yr wythnos diwetha yma, lle mae di stopio pethau rhag digwydd, lle mae o wedi arbed pethau. Mae yna ddirgelwch rhyfeddol yma. Dyna ni di'n cysylltu gyda Iesu. Dyna ni'n siarad am hyn bore ddoe yn y brecwast dynion. Dyna ni wedi cael yn cysylltu yn ein cyfiawnhau. Hynny mae Crist yn ein cyfiawnhau ni. Mae Crist oherwydd bod o wedi marw ar y groes. A dyna ni wedi'n cysylltu gyda fo. yna da ni wedi cael maddeiant. Mae'n dyfodol ni yn stuck yng Nghrist, oherwydd bod Crist yn y nefoedd, da ni'n mynd i fod yn y nefoedd. Mae'n dioddefaint ni yn stuck yng Nghrist, da ni wedi cysylltu gyda Crist, yn y dioddefaint ni hefyd. Oherwydd bod Crist wedi dioddef, da ni'n mynd i ddioddef. Mae'n sancteiddhad ni yn gysylltiedig gyda Crist. Ond jyst meddyliwch amdano fo bore yma. Y ffordd yma dych chi arno fo. Meddyliwch am y ffordd dych chi'n mynd i fynd wythnos nesaf. Efallai dych chi'n meddwl, okay, dwi'n mynd i deithio ar y ffordd i gwaith. A dwi'n mynd i fod yna yn y car ar ben yn hun. Na, mi fydd Crist gyda chi. Mae yna berthynas i chi fwynhau gyda Crist wythnos nesaf. Mae nifer, dwi'n siŵr, o bobl yma efo'r peth footprints ar y wal adre. Chi'n gwybod yr hanes, a mae o mewn bookmarks ac yn y blaen lle mae rhywun yn dweud bod nhw'n edrych yn ôl ar ei bywyd a bod ei bywyd nhw fel olion traed yn y tywod. A beth maen nhw'n sylwi ydy trwy bywyd mae yna ddau set olion traed. Iesu Grist yn cerdded gyda nhw trwy bywyd nhw. Ond yn yr amseroedd anodd yna, maen nhw'n gweld na mond un ôl traed sy'n. Ac maen nhw'n troi at Iesu a deud, hei Iesu, o'n i'n meddwl bys y ti efo fi, o ti'n deud bys y ti efo fi trwy'r holl adeg. Ond yn yr amseroedd anodd yma, wyt ti ddim efo ni. A beth mae'r darn yn deud ydy, ie, o'n i yna, ar yr adegau yna, o'n i'n cario ti. Dim ond un set o draed sydd yna herwydd o'n i'n cario ti. Ond mae'n rhyfeddol, mae Iesu gyda ni. Chydig bach cyn yr haf, o'n i'n gorfod mynd i Fryn y Groes, i'r Bala, i nôl lot o offer. A mae'r daith i Fryn y Groes yn lyflu. Mae'n daith dydy trwy Bethesda, a wedyn Capel Cerrig ac yn y blaen mae'n rhyfeddol. Ond o'n i'n meddwl, beth sy'n neud y daith yma'n well? A felly nes i ffonio Dylan. Nes i dweud, hei, ti eisiau dod efo fi? So nath Dyl dod efo fi yn y fan. A nathon ni fynd lawr i Bala. Ac oedd o'n gret, oedden ni'n cael trafod, oedden ni'n cael siarad, cael hwyl ac yn y blaen. Yr holl ffordd lawr ac yn holl ffordd nôl. Oedden ni'n cael Crist gyda ni. Oedden ni'n cael Crist gyda ni pob rhan o'r ffordd. Dych chi'n gweld dyma wir sydd yn gwneud y daith yn werth chweil. Dyma wir sydd yn gwneud y ffordd yn ffantastig. Ie, dyn ni'n mynd i rhywle rhyfeddol, ond ar y ffordd, dyn ni'n cael Crist gyda ni. Felly bore yma, dyn ni'n sôn am y ffordd, eich bywyd chi a mywyd i. Os dych chi'n Gristion, dych chi ar y ffordd cywir. Mwch gysur o hynna. Beth bynnag sy'n mynd ymlaen yn eich bywyd chi, dych chi ar y ffordd cywir. Dyw sydd yn trefnu'ch ffordd chi hefyd. Mae'n rybydd yn fanna, gwnewch yn siŵr bod chi'n dilyn ffordd Dyw, ond hefyd cymwch gysur o hynny. Os dych chi'n dilyn beth mae o yn ei wneud, peidiwch a bod yn eiddigeddus o bobl eraill. Peidiwch a meddwl o, mae Dyw di wneud camgymeriad. Na, dydy Dyw ddim yn wneud camgymeriadau. Peidiwch a meddwl o, di Dyw wedi colli control yn fama. Na, dydy Dyw ddim yn colli control. Dych chi yn lle dych chi fod. Mae Dyw wedi penodi hynny. Ond dych chi ddim yn arbenn eich hun. Mae Iesu gyda chi. A felly mwynhewch. Mwynhewch siarad gyda fo. Mwynhewch bod mewn perthynas gyda fo a pwyswch arno fo. Achos rhyw ddydd, fyddwch chi ddim angen ffydd i weld Iesu. Fyddwch chi'n ei weld o go iawn. Efo llygyd a fyddwn ni efo'n gilydd yna yn ei addoli fo. Er clod iddo fo.